kutoka studio 15. Hii ni VOA Express.
Naam, hii ni VOA Express leo ikiwa ni Jumatano Juni 21, na hapa studio ni mimi mtangazaji wako Hadija Riami.
Hey, Hadija Riami yuko nami Sunday Shomari, ikiwa leo ni siku ya Jumatano Juni 21, 2017. Mambo yakoje Hadija leo?
Mambo leo yako moto moto, manake leo kwanza tuna kijana mmoja huko Mombasa amebuni njia kujipatia kipato kwa nundia watu ticket wanaosafiri kutumia ile train mpya ile SGR. Haya, sasa tukiacha huko, kuna kisa kile cha wanafunzi wale wa shule moja kule kaunti ya Samburu nchini Kenya ambao waliwapiga walimu wao. Leo hii tutazungumzia swala hilo na tutazungumza na baadhi ya wadau wa elimu.
Ni watoto wakubwa ambao ukiangalia umri wao wanastahili kuwa wangekuwa high school, lakini bado wako hapa. Sasa wakiangalia madam zanaona kama watu wako rika moja na wao ni kama watu.
Haya, basi mambo hayo ni mengi kweli kweli. Lakini vivile mamlaka kule Ubelgiji wamemtaja yule mtu aliyehusika na anayeshukiwa kutaka kufanya ugaidi. Hatimaye akatajwa, kwa tutamzungumzia kwenye habari za dunia.
Kabisa. Lakini sasa mimi naona Wandera tunaye kwenye line, mwandishi wetu wa huko Nairobi, na yeye ndo alikuwa anafuatilia hili sakata lela wanafunzi wa shule ya msingi. Na shule yenyewe ya msingi ya Kirimoni iko kwenye kaunti ya Samburu. Samburu waliwapiga walimu wao na hivyo shule hiyo kupelekea kufungwa. Ni siku ya nne sasa imefungwa. Sasa labda tumsikie Wandera atupashe nini kinachoendelea kuhusu sakata hilo.
Asante sana Hadija na Sunday. Ni kweli ni swala ambalo limeleta balaa sana, maanake wengi wanasema kwamba wanafunzi weje kwamba wamefika na rungu shuleni kuwatandika walimu wao viboko, walimu ambao wamechukua miaka mingi kuwanoa na kuwapa makali ya kuweza kukua watu wazima kwa maishani mwao. Lakini tuliweza kupata sauti ya Magdalene Tapepe ambaye ni mwanachama wa bodi ya shule, na alikuwa na haya kusema.
Wazee ambao walikimbia huko walikuta mpaka marungu, na pia sisi tuliona kweli hizo rungu na visu. Hizo visu zimeingia aje, hizo rungu zimeingia aje ndani ya domo? Hii watoto wako mpaka na simu. Usiku unasikia tu watoto wanatembea kila mahali all over na simu na wako na marungu. Sasa unashindwa ni wanafunzi ama ni warai?
Naona mambo mazito, manake kama walikuwa na marungu tena na simu huko kwenye mabweni,
mabweni ni balaa. Kwaje na wale wanafunzi?
Ni hatari. Haya, sasa Wandera pia ulisema awali kwamba kuna baadhi ya wazazi walizungumzia pia sakata hili. Wao wanasemaje? Wanaona wanafunzi hivyo walivyofanya sivyo, au ni kitu gani wanachozungumzia zaidi?
Mzazi huyu anaelezea kwamba ni balaa sana, maanake iweje kwamba mwalimu wanafunzi anamgeukea mwalimu wake kumtandika kiboko. Lakini anasema kwamba si walimu waliotandikwa tu, lakini pia kuna wale waliokuwa wanafika pale kuja kusaidia, lakini pia nao walikuwa wanatandikwa. Hata maafisa wa polisi walijaribu kuwatawanya, lakini ikawa ni balaa, jinsi anavyoelezea hapa.
Askari alijaribu kuwatuliza na walitaka kupiga askari, walitaka kurushia askari nini, mawe na visu. Askari akashoot kwa hewa. Kwa culture wanajiita warani, bado wako na hiyo kitu. Sasa unapata interaction yao na walimu, hiyo kitu inakuja ku affect. Ni watoto wakubwa ambao ukiangalia umri wao wanastahili kuwa wangekuwa high school, lakini bado wako hapa. Sasa wakiangalia madam zanaona kama watu wako rika moja na wao ni kama watu.
Naam, naona Kennedy kuna baadhi ya wazazi pia walilalamika, lakini nimesoma katika baadhi ya vyombo vya habari huko nchini Kenya, wanasema wazazi kwamba utamaduni wao umevunjiwa heshima, kwamba mwalimu mwanamke hawezi kumpiga mwanafunzi wa kiume katika eneo hilo eti kwa sababu ni morani. Hiyo kuna ukweli wowote?
Naam, ni ukweli kwa sababu kwa tamaduni za jamii hii mtoto mvulana hafai kutandikwa mbele ya wasichana, na mvulana huyo basi pia hafai kucharazwa na msichana. Kwa hivyo wengi wanaeleza kwamba huu ni utamaduni ambao umekuwa hapo, lakini sasa wanaeleza kwamba hii si mara ya kwanza hao wavulana wanafunzi wamekuwa wakilalamikia kucharazwa viboko na walimu, na vile vile kuwepo kwa matokeo duni katika shule hiyo. Lakini sasa maafisa wa bodi hiyo na maafisa wengine wa muungano wa walimu, mfano huyu Rafael Leshalote, anasema kwamba nishati shirika ichukue mkondo wake na kuhakikisha kwamba suluhu ya kudumu inapatikana ili mambo kama haya yasiweze kujiri tena wakati wa baadaye.
The school will remain closed until Friday, where all the stakeholders from the Minister of Education, the Teacher Service Commission, the unions, and other stakeholders to come and give the way forward now. We have raised issues of transfers, and we have told them we are meeting tomorrow with the Teacher Service Commission and the Minister of Education.
Naam, Wandera, huyo ni nani?
Anaeleza kwamba ni hili ni swala ambalo linafaa kuwaleta washikadau pamoja, washikadau wa elimu, wazazi na jamii nzima inayohusika katika shule hii, kuhakikisha kwamba hata ile tume ambayo inawaajiri walimu inakuja pamoja kuhakikisha kwamba swala hili linaweza kupewa kipaumbele na mambo kama haya siweze kutokea, maanake ni swala la aibu sana kwamba wanafunzi wanawatandika walimu wao.
Naona sana ilikuwa ni vito, lakini itabidi tuendelee kulifuatilia, maanake hatujui hatima itakuwaje kwa sababu shule imefungwa ni siku ya nne sasa tokea Jumatatu, na hali inaonekana kuna mivutano. Walimu wanasema hichi kilichotokea si sahihi, wadau wa elimu wanasema si sahihi, lakini kuna baadhi ya wazazi wanasema haya kwa mawewe mwanamme mimi siwezi kuchapa, na mimi sasa mwalimu wako, sasa kwa nini sikuchape? Manake mwalimu ndio anakuwa ni mlezi. Sawa Wandera, basi tutafuatilia swala hili kwa undani zaidi. Tunakushukuru sana. Na sasa naona sande turudi tuende zetu nchi jirani huko Tanzania.
Naam, bila shaka huko nchini Tanzania hadi Riami, kama ulivyosikia rais wa nchi hiyo John Magufuli amefanya ziara ya kwanza tangu achaguliwe rais wa nchi katika mkoa wa Pwani, wilaya ya Kibaha. Na ziara yake ilikuwa ni kwa sababu kule kumefunguliwa unasema viwanda vingi sana lija zaidi ya 83. Sasa akajaribu kwenda kuzungumza na wananchi. Kuna mwandishi wa gazeti la Mwananchi Efraim Bahem alikuwepo kwenye hiyo ziara. Nikataka kujua kwanza kwa nini huko kumeweza kufunguliwa hivi viwanda vingi na nini ambacho kilifanyika.
Ripoti ya mkuu wa mkoa wa Pwani nasema kuna viwanda takriban zaidi ya 300 vimejengwa mpaka sasa, na ni kasi ambayo mheshimiwa rais alipongeza kwa kiasi kikubwa sana, akijaribu kuunganisha mkoa wa Pwani na kama mkoa ambao hauna rasilimali nyingi kwa ajili ya viwanda, lakini umepiga piku mkoa ambao tayari ina rasilimali nyingi za viwanda. Atajia atoa mfano mkoa wa Kagera ambao unachimba bati lakini hauna kiwanda chote kile cha chuma, lakini ndani ya Mlanga, ndani ya mkoa wa Pwani tayari kuna kiwanda cha chuma licha kwamba rasilimali hazipo za kutosha. Lakini katika ripoti ile ya mkuu wa mkoa kwa rais inaonesha ni vivutio vipi unasababisha wachezaji wengi sana kupendelea mkoa wa Pwani. Anasema kule kuna upatikanaji wa nishati ya gesi ambao kwa sababu unatokana na mtandao wa kutoka Mtwara mpaka kuja Dar es Salaam. Kwa maana ambao kuna mtandao wa gesi ile, wachezaji wamejikuta wanapenda zaidi.
Na Hadija, nataka kumuliza Ephraim kuhusiana na swala zima la changamoto za uwekezaji. Kuna changamoto za uwekezaji katika eneo la Kibiti, na rais amezungumzia kuhusu hizo changamoto. Labda utueleze nini ambacho kimezungumzwa.
Alihitaji eneo la Kibiti ya Rufiji kama maeneo ambayo mpaka sasa hayajapata uwekezaji kwa asilimia kubwa kulinganisha na maeneo mengine. Lakini changamoto alihitaja kwamba ni ukosefu wa umeme, ukosefu wa maji na nishati ya gesi ambao ndio kivutio cha uwekezaji. Lakini katika hotuba ya rais akizungumza na wananchi, alisema jambo ambalo kubwa linasababisha watu wasiende kuzunguka kule Kibiti ni suala la usalama, akisema kwamba hakuna mwekezaji ambaye ataweza kwenda kule bila kuwepo na usalama wa kutosha. Na baada ya kusema jambo hilo, aliwataka Watanzania na wakazi wa Kibiti kwa ujumla kutoa ushirikiano kwa vyombo vya dola kuweza kupambana na uaji hawa wa Kibiti, akisema kwamba dola inaichelewesha Kibiti na Rufiji katika maendeleo. Lakini alisema kwa asilimia kubwa watu ambao wanafanya tendo hili tayari wameanza kuonja joto la jiwe.
Naam, lakini baadhi ya watu huko nchini Tanzania wanahisi kwamba ziara hii ya rais kwenda kwenye mkoa wa Pwani ni kwamba anajaribu kutekeleza ahadi yake ambayo amezungumza kwamba anataka kuifanya Tanzania iwe ni Tanzania ya viwanda.
Tanzania ya viwanda. Labda tumsikie Rais Magufuli alipozungumzia swala hilo la viwanda.
Jumla ya viwanda zaidi ya 370 na kitu viko mkoa wa Pwani. Nikiamua kuzunguka mkoa wa Pwani kufungua viwanda na kuweka mawe ya msingi, labda ninahitaji mwezi. Nitafungua kiwanda cha kutengeneza matrekta, cha kwanza Tanzania kujengwa tangu tupate uhuru, ambacho kitakuwa kina assemble matrekta ambayo yatakuwa yanauzwa Tanzania nzima. yatakuwa yanauzwa Afrika Mashariki yote. Kiwanda cha chuma nacho nitafungua. Hapa hamchimbi chuma, lakini kuna kiwanda cha chuma.
Haya, mbini tuone hivyo viwanda 370 na kitu vikifunguliwa, labda na nafasi za ajira nazo zitakuwa kubwa sana.
Zitaongezeka.
Kabisa.
Sawa kabisa. Basi twende katika habari za dunia. Na mamlaka nchini Belgiji zimesema kwamba mtu mmoja aliyeuawa jana Jumanne wakati wa jaribio la kuzima shambulizi la kigaidi katika kituo cha treni mjini Brussels alikuwa na umri wa miaka 36 wa asili ya Morocco na ambaye hakuwa na historia yoyote kuhusiana na ugaidi. Msemaji wa ofisi ya kiongozi wa mashtaka Eric Van der Sipt alimtambulisha mshukiwa huyo kuwa ni kwa herufi O na Z. Alipozungumza na waandishi wa habari leo Jumatano na kusema kwamba maafisa walikuwa wamefanya uchunguzi katika nyumba yake usiku kwa mkia leo. Jaribio la shambulizi lilitokea kwa kituo cha treni cha Brussels Central ambako mamlaka zimesema mtu huyo alipiga kelele.
Malkia Elizabeth wa pili amefungua rasmi bunge la Uingereza na kutoa hotuba ambayo imeeleza malengo ya serikali ya waziri mkuu Theresa May. Maswala aliyowasilisha ni pamoja na mikakati ya kujiondoa kwa Umoja wa Ulaya, mpango ulioanza kufuatia kura ya maoni ya mwaka jana, na maswala ambayo yanajadiliwa kwa sasa hivi kwenye umoja huo. Wabunge watapiga kura wiki ijayo kupitisha au kupinga maswala aliyowasilishwa hii leo wakati wa hotuba ya Malkia Elizabeth wa pili. Malkia huyo amesema kwamba lengo la Uingereza ni kupata maafikiano yaliyo na faida kwa nchi hiyo na kupata mwafaka unaokubalika na Waingereza wengi ili nchi hiyo iwe mustakabali mzuri nje ya muungano huo wa Umoja wa Ulaya.
Na Mfalme Salman wa Saudi Arabia amempandisha cheo mwanae wa kiume Mohammed bin Salman kwa mrithi mtarajiwa, huku akiendelea kuhudumu kama waziri wa ulinzi na kusimamia juhudi za kufanya mageuzi ya uchumi nchini humo. Hatua hiyo imetangazwa hii leo Jumatano kupitia amri ya kiutendaji iliyoripotiwa na shirika la habari linalomilikiwa na serikali SPA. Aliyekuwa mrithi mtarajiwa Mohammed bin Nayef, ambaye ni mpwa wa Mfalme Salman, ameondolewa mamlaka yote pamoja na wadhifa wa waziri wa mambo ya ndani. Hayo ni kwa mujibu wa amri hiyo ya kiutendaji. Mfalme Salman aliingia mamlakani mwaka 2015 kufuatia kifo cha nduguye wa kambo Mfalme Abdullah.
Na mmoja wa waanzilishi wa kampuni ya uchukuzi ya Uber Travis Kalanick amejiuzulu wadhifa wake wa afisa mwandamizi wa kampuni hiyo kufuatia shinikizo jingi kutoka kwa wawekezaji. Haya yanajiri wakati kampuni hiyo inayotumia teknolojia ya kimtandao ili kuunganisha dereva na abiria wake ikikabiliana na tuhuma za unyanyasaji wa kingono kwenye ofisi zake, huku uchunguzi ukiendelea kuhusu juhudi za kampuni hiyo kuwapotosha maafisa wa serikali wanaoratibu shughuli za uchukuzi. Habari kuhusu kujiuzulu kwa Kalanick zimeibuka leo Jumatano, wiki moja tu baada ya afisa huyo kutangaza kuwa alikuwa anachukua likizo ya muda kufuatia kifo cha mama yake. Bodi ya wakurugenzi ya kampuni ya Uber ilitoa kauli ya kumunga mkono Kalanick na kwa kusema kwamba kila wakati alikuwa anayapa masuala ya kampuni hiyo kipaumbele. Na sasa basi naona tuende moja kwa moja huko nchini Kenya. Sande, kama unavyojua masuala ya kujipatia kipato mara nyingi inabidi uwe mbunifu.
Lazima uwe mbunifu
bila hivyo ni ngumu. Mambo hayaendi kwa sababu kuna kijana mmoja huko Mombasa anaitwa John Wesonga. Yeye ameamua kwamba sasa atakata tiketi. Kama wewe unataka kutumia usafiri wa treni mpya ya SGR, yeye atakata atakupigia simu, atakukatia tiketi, alafu wewe utaenda pale, ukienda nakupa tiketi yako, unapata chochote. Yeye unampa chochote kwa ile huduma aliyokufanyia.
Kwa hiyo uhangaiki kwa tiketi, yeye ndo anakufanyia kile
kitu. Kwa hiyo yeye kaona nitafute kazi kwingine. Huu ubunifu huu unanipatia, kwa sababu na wale ambao hawataki adha ya kupanga foleni kupata tiketi, mambo yanakwenda vizuri. Tumsikie John Wesonga anasema nini kuhusu hali hii.
Hiyo idea ilikamu, nilitoka tu kwa nyumba asubuhi, nikaenda kupanda gari ya moshi. Nikifika gari ya moshi imejaa. Kivipi ati waliokuwa hapa asubuhi ndio wamemaliza tickets. Nikamwambia best yangu, kesho naanza kubukia watu tickets. So that niwatole hiyo pain ya kuenda kubook ticket, kukosa, urudi, mara umetuma brother yako hataki kuenda, amechelewa. Kwa hivyo ukinipigia simu, kwanza nataka kujua unasafiri lini, unaenda na first ama second class, na unaitwa nani, na nambari yako ya simu. Hizo vitu nne ndio muhimu. Ukishaniambia hizo vitu nne, mimi naenda na pesa zangu, naenda na book ile ambayo umeniambia. Sikwambii unitumie pesa. Alafu nikikuja kwako, kama uko hapa town, nakupatia ile tikiti yako, unanikabidhi pesa zile za hiyo tikiti. Alafu kwa kuwa nimetumia pikipiki kukuletea hiyo tikiti, juu yake unanipatia shilingi 200 service fee. Kwa sababu nimekuletea nyumbani, nimekutolea mambo ya kuketi kwa jam, nimekutolea mambo ya kuwaste your time yote, mambo ya kutravel kwenda huko na kurudi juu. At the same time wewe ungetumia hiyo hiyo pesa kwenda na kurudi, hakungekuwa na tofauti. Unajua, mara ya kwanza mimi kusikia nimeshikwa, nilikuwa sijashikwa. Kila mtu anipigia simu, wewe umeshikwa? Ambe mimi sijashikwa, mimi niko. Ah, hujaangalia video. Mimi nimetuli napigiwa simu, nikapigiwa simu na watu wengi sana. Niambia, "Ah, vipi wasonga wewe? Umeshikwa uko wapi tuje?" Naambia mimi niko mtaani. Kesho yake mimi nilikuwa nimetumwa na watu. Zile order nikaenda kubook. Nikaenda kubook ndio nikashikwa. Na askari akaniarrest, wakanipeleka station. Tukakaa wakanielezea makosa yangu na mimi nikawaelezea kwamba hiki tunafanya ni kwa sababu ya weakness zenu. Kwamba kunafaa kuwe na online booking platform. Pili, kunafaa kuwe na information center. Hata town basi, an information desk. Kuna vijana wengi sana wana kazi, mimi nikiwa mmoja wao. Tuandikeni hiyo kazi, tulete hizo tickets ambazo watu wamebook kutoka huko, tuwaletee wakuje wazichukue hapa. Nikamwambia basi nichukueni, nikuwe ambassador wenu wa SGR, nikuwe kwa innovation team yenu. Kitu kikubwa ni kwamba vijana wengi wanakufa moyo sababu ana hit blocks, anaenda anagonga mwamba hapa, anaambiwa hii haiwezekani, anaambiwa haiwezekani. Badala tukue watu wa kukuza, katika kukuza ideas. Mimi nikikuja na hii, wewe kubali, sema ndio, kutakuwa na ubunifu mwingi. Ni aibu sana kusikia kwamba kitengo fulani cha serikali kinakatiza ubunifu. Huu ubunifu ambao umekuwa encouraged hapa tutaupeleka wapi kama kitengo kingine cha serikali kinauzuia? Unajua kitu mimi nimejifunza, usiache tu kwa sababu umeshtuliwa wewe. Sasa acha, waweza kuwa nyota yako iko hapo alafu umeiacha hivyo mbio mbio, kisa ni umeshtuliwa.
Haya, asante.
Ameongea vizuri huyu kijana.
Ah, kakupa mawazo na wewe uwe mbunifu, sio tu kidada unasubiri mtu akueleze kuna kazi fulani sehemu fulani. Ah, kuwa mbunifu. Anajipatia 200 200 zake mwenyewe kwa
si mbaya.
Ana nyingi.
Haba na haba wanakuambia wasubiri.
Unajua za kibaba.
Maana mwisho wa siku una kitu chako.
Ah, kabisa.
Na huja.
Hulali njaa. Wasaidi wanasema hulali njaa na halali njaa.
Yaani hapa wasafiri wapo. Wasafiri ni wengi kila siku mpaka nakwambia matendo yanajaa bwana. Kwa hiyo kajituma vizuri sana.
Sana, mimi nadhani hii mimi nitafikiria pia. Niwe mbunifu.
Uwe mbunifu tengeneze kitu. Basi katika huo ubunifu tupate wimbo unaozungumzia hayo mawazo yalompata mtu.
Na Diamond huyo.
Diamond huyo anakuambia mawazo. Haya, Diamond Sound, mawazo gani ndugu yetu Diamond mwana wa Dar es Salaam, msikilize ukijana.
Ningekuwa na uwezo ningekunywa tapombe nikukusema wazo. Mana mchana kutwa ta usiku silale makazi kwangu kikwazo. Ningekuwa na uwezo ningekunywa tapombe nikukusema mawazo. Mana mchana kutwa ta usiku silale makazi kwangu kikwazo. Sikujua mapenzi bara tena ni maradhi ya moyo kupendaga. Tena mapenzi kara yanajenga chuki na choyo kwenye kaba. Mtu wangu na thamani ina maana kweli ya kubijua. Echa burudani ya mapenzi yangu wakasimua. Mtu wangu na thamani ina maana kweli ya kubijua. Uunicha burudani tali akamua kutimua. Ningekuna uzo ningekunyo takombe leni kungozi mawazi. Mana mchana kutwa ta usiku silale makazi kwangu kikwazi. Ningekuna uzo ningekunyo takombe leni kungozi mawazi. Tena kutwa ta usiku silale makazi kwangu kikwazi.
Mawazi penzi langu ameleta tafarani naumia nalie na moyo wangu. Ona jini kisirani kaingia kwenye utomo penzi langu ameleta tafarani mwenzenu nalie na moyo wangu. Kwa mimi wivu ninao
ndo maduni zikitimia. Ile tunda langu la mara leo limekuwa sumu kwangu. Ona tena sina, nimecheka na lia na moyo wangu. Ningekuwa na uwezo ningekunywa kapombe leo. Mana mchana kutoka usiku silale na pesa bali kwazo. Ningekuwa na uwezo ningekunywa kapombe leo. Mana mchana kutoka usiku silale na pesa bali kwazo.
Namzu utu wangu na thamani mapenzi ya kuyajua na alamika Diamond mawazo ni mbala.
Lakini mawazo sio katika mapenzi tu, hata katika kazi, hata katika kuumwa, kila kitu mawazo na kuwepo.
Ya kuwepo kila mahali.
Kila mahali,
Sasa ni jinsi utaka uo, pambana nayo. Usikimbilie tu kuombe kusema kama hizo zitakusaidia.
Hazikusaidii kabisa.
Hazimezi.
Mawazo mazito, basi tumtoka kwenye mawazo ya Diamond, tunaingia kwenye kero ya Kioko. Manake anasema leo pita pita yake kwenye mitaa ya Mombasa akakutana na bwana mmoja anaitwa Zefania. Kaka sirika huyo.
Zefania nini anasema?
Anasema kaka sirishwa bwana. Anasema wanasiasa wanatoa ahadi za uongo, hawaangalii maslahi yao. Tusikie kilichomkasirisha zaidi, kitu gani zaidi.
Haya.
Majina yangu Zefania Chele. Ningependelea wale wanagombea viti vya urais katika jamhuri na taifa la Kenya wakaweze kuzungumzia mambo ambayo yatasaidia maisha ya mwananchi wa kawaida, haswa mambo ya infrastructure. Utaona kwamba katika Kenya sasa viwanda vingi vilipata kufungwa, viwanda kama vya maziwa, nyama, mambo ya kama ambaye kulikuwa na mabasi ambaye alikuwa ni KBS, ambaye alikuwa anatumiwa na serikali ya Moi kusaidia kuinua uchumi wa Kenya. So utaona kwamba sasa wakati huu vitu vingi vimebinafisishwa na serikali. Kwa hivyo tunahitaji marais wale watarajiwa wakazungumzie mambo ya infrastructure, mambo ya elimu, mambo ya afya, mambo kama ya viwanda, mambo ambayo yatasaidia kukuza uchumi wa Kenya. Kibinafsi singelipenda waweze kuzungumzia mambo ya kuingiliana, mambo ya uhasama. Ningelipenda tu wazungumzie mambo ambayo yanatoa mwongozo kwa mwananchi wa Kenya, mambo ambayo yataweza kufanya mwananchi wa Kenya akapate afueni katika maisha, matarajio ya maisha mema katika utendakazi wa serikali. Katika swala la ardhi, kwa hakika ardhi ilipeanwa na Mwenyezi Mungu. Mambo ya ardhi ni mambo ambaye kwa hakika ukiangalia katika Kenya kama sasa yaleta uhasama. Lakini kwa serikali nzuri ambayo ina mwongozo mwema, kwa marais wetu watarajiwa, tunapenda wajadilie njia mwafaka au wapeane njia mahususi ambaye itasaidia kumaliza uhasama katika mambo ya ardhi. Kama yale mambo yaliyopita, utaona kwamba marais, utaona mtu anasema nitaboresha security katika Kenya. Lakini je, tunauliza, tunataka watuelezee muundo msingi wa security wataiboresha vipi? Maana ukisema nitaboresha security, mpaka uwe na muundo msingi wa kuweza kuboresha security.
Naam. Haya basi, umesikia hiyo kero lake huyo bwana, kweli
limemsumbua. Amekasirika bwana. Manake wakienda sasa hivi wanataka kura, wanawaahidi, alafu wakishapata hawawashughuliki, lakini karibia uchaguzi jamaa wanarudi tena. Lazima ukasirike. Na kero nayo hiyo.
Hiyo ni kero, ni kubwa, ni kubwa. Na nafikiri inazungumzwa maeneo yote Afrika Mashariki ya DJ, imeonekana tu kwamba hivi sasa wengi wanakuwa kama vile wanakuwa hawaamini wanasiasa. Ni kama
manake wanaona ahadi zinatolewa nyingi alafu hamna kinachofanyika. Kwa hiyo mtu anakasirika
ni mkubwa ndio ambaye amekumba hata nchi za Ulaya na Marekani. Kwa hiyo labda tuangalie zaidi kama ulivyozungumza jana, kwa kuna uchaguzi mzito hapa Marekani ambao tunazungumza sana kwenye uvu ya habari kule Georgia, Atlanta, jimbo ambalo ni la
wa Republican.
Lakini wa Democrat wakawa wameleta ushindani wa hali ya juu sana. Yule
ushindani ulikuwa mkubwa. Ulikuwa mkubwa. Manake huyu Republican ameshinda, lakini nayo ilikuwa ni kushinda kwa mbinde.
Wanasema Waswahili kwa mbinde. Maana ni jimbo ambao ni la kwa wa Republican. Ilitarajiwa kwamba ashinde kirahisi tu,
lakini haikuwa hivyo.
Na walitarajia kwamba angeshinda kiraisi kwa sababu gani? Tom Price yule ambaye baadaye alikuwa pale
ndio.
Uchaguzi wa Novemba alishinda kwa zaidi ya 23% ya kura.
Kwa hiyo ni mtu ambaye anaonekana
kwa hiyo alitegemea labda pengine lakini ushindani ulivyokuwa mkubwa ametumia mamilioni ya dola. Hivi vyama vyote viwili kujaribu kila moja kujaribu kupata
ingu. Sasa imetumika pale.
Manake Karen Handel yeye kapata 53% ya kura. John Ossoff yeye kapata 47%. Kwa hiyo unaona kwamba ushindani ulikuwa mkubwa zaidi.
Sana.
Lakini sasa hii wanasema na kuna Republican mwingine Ralph Norman naye ameshinda katika uchaguzi maalum uliofanyika katika jimbo la South Carolina. Na ukikumbuka mapema mwaka huu kulikuwa na jimbo la Montana na Kansas. Nao wa Republican wakashinda. Wa Democrat wao kule California mwaka huu nao wakashinda huko California. Lakini sasa matokeo ya Georgia sasa haya yanafanya sasa wa Republican katika baraza la wawakilishi kwa na viti 241. Wa Democrat wana viti 194. Kwa hiyo lakini sasa sio kwamba ndo wameshakuwa na wingi ndo basi wakae kimya. Kuna uchaguzi wa katikati ya awamu mwaka ujao Novemba.
Ule nao utakuwa na kimya.
Baraza la wawakilishi wote 435 wanaingia kwenye kinyang'anyiro. Sasa hapo ndo itakuwa kazi. Shughuli si ndogo. Manake mambo hapo yatakuwa mazito.
Kabisa, tutajionea mambo makubwa kweli kweli kwa watu.
Na tutafuatilia.
Tutawapa habari kwa kina.
Mambo yanavyoendelea.
Naam. Haya, sasa Hadija pia unakumbuka kwamba jana tulikuwa na swali ambalo tumeuliza wasikilizaji wetu na watazamaji. Swali hili linasema tafadhali tuambie simulizi yako. Umewahi kutumia aina yoyote ya madawa yanayotokana na pembe ya kifaru? Sasa na, tumepata majibu hapa.
Haya majibu kuna huyu Ruben Matimbwi wa Uchindile Mlimba Tanzania. Anasema uchunguzi huu unaanza sasa na ulikuwepo toka siku nyingi, kwa hiyo sio kwamba umeanza leo. Ulikuwepo siku zote, lakini sasa hajasema kama amesha kutumia madawa yoyote yanayotokana na pembe ya kifaru.
Na Charles wa Manyara anasema mimi nipo hapa nasoma hili swala lenu, lakini haina ushawishi wote. Ushirikiano huo wa wizi wa hivi karibuni utampata nani jamani? Hata kidau kidogo ama takriban kama wametoa haya.
Haya, na Kilango Elias anasema watu wanaogopa kusema kwa sababu ushatumia neno ujangili, lakini naona katika hili swali hakuna pahali ambapo limesema ujangili. Imesema tu umewahi kutumia madawa yatokanayo na pembe ya kifaru. Lakini anasema watu wataogopa, kwa hiyo amesema hivyo. Na kuna Mpango Mzima yeye anasema yeye hana neno la kuongeza, yeye yuko kimya tu. Hiyo msiseme chochote.
Naye Adios huyu anasema anajiita Adios Amigo Malubu. Anasema bwana haya mambo mwangaiki, anasema mdili na wachina, yani bogera wachina ndio kazi zao.
Haya basi, lakini sasa mimi naomba niwaambie wasikilizaji wetu tumekuwa tunawaambia tokea juzi kwamba jamani mtu andikie, mtu eleze maoni yenu, mnataka nini tuwafanyie, ripoti gani mnataka kusikia kutoka kwenye VOA Express. Naona tokea juzi bado hawajatujibu. Mimi naona tutabandika swali liko kwenye Facebook watujibu, tujue kitu gani wanataka, kitu gani wangependelea zaidi tuwe tunakishughulikia na kukitanga.
Yeah, mimi nafikia DJ hiyo itasaidia zaidi badala ya kusema kwamba tumeuliza tu hapa tubandike swali zima kila mtu asome. Kitu gani wewe unataka ukisikie chako wewe mwenyewe utueleze, maana hilo ndo kubwa kabisa.
Tutajitahidi kukidhi mahitaji yako
na kulifanyia kazi. Baada bila hivyo itakuwa si shughuli. Labda tuwaeleze kabisa wenyewe watuambie. Maana matangazo haya msikilizaji yanakujia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, hali kadhalika kwenye Facebook. Ukiingia kule ndani unaweza kusikiliza matangazo yetu haya moja kwa moja, na utuambie tu kile ambacho wewe mwenyewe unapenda kusikia.
Naam, na kutoka hapa studio mimi ni Khadija Riami.
Bila kusahau mimi naitwa Sunday Shomari. Msikilizaji na mtazamaji kupitia Sauti Amerika, usikose kuendelea kusikiliza matangazo yetu haya. Mambo ni mengi kweli kweli kila siku ya kwapa, lakini muda halija ndio hivyo, unaenda haraka sana.
Unaenda haraka kweli kweli. Mimi naona itabidi watuongezee muda kidogo.
Kabisa bana.
Manake unakimbia haswa
sana.
Lakini tutakuwa tena na nyinyi kesho.
Na bila kusahau utakuwa nao hapo baadaye pia kwenye matangazo yetu ya jioni. Usikose kuungana nasi
kabisa.
Naam.